Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı.
Və Rövşən Əliyev.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri.
İsrailin Livana zərbələrindən azı 11 mülki sakin və 9 əsgər ölüb. Livandakı azərbaycanlılar ölkədən evakuasiya edilir. İraqda intiharçı partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasət barədə danışıqların müsbət nəticələndiyini bildirir.
Bundan başqa xəbər tutacaqsınız ki, Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir. Böyük səkkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkkizlərin bəyanatı nə isə dəyişəcəkmi? Azərbaycan hökuməti bahalığın qarşısını almaq üçün nə eləmək fikrindədir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərlə mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
Çox sağ ol, Ruzanna. Livandan atılan raketlər İsrailin şimalındakı Hayfa şəhərinə düşüb, amma tələfat olmaması xəbər gəlib. İsrail rəsmiləri Hizbullahın ötən həftədən bəri yüzlərlə raket buraxdığını deyirlər. Son atışmalar sərhəddə İsrailin bir əsgəri öldürüləndən, ikisi qaçırılandan sonra başlamışdı. Bugün İsrail qisas zərbələrini davam etdirib. Livanın cənubunda azı 11 mülki sakin havadan endirilən zərbələrdən ölüb. Bundan başqa Beyrut yaxınlığında kazarmada azı 9 Livan əsgəri ölüb. BMT-ni danışıqlarda təmsil edən Terci Royet Larsen diplomatik danışıqlarla İsrail və Hizbullah arasındakı atışmada atəşkəsə çatmaq imkanları olduğunu deyib. İsrailin Xaricişlər Naziri Tzipi Livni isə döyüşü dayandırmaq üçün Hizbullaha qarşı irəli sürülən tələblərin siyasını təkrar xatırladıb. Başqa bir xəbər. BMT Beyrutdakı əməkdaşlarının mümkün qədər Livandan çıxarıldığını bildirib. Avropa ölkələri də öz vətəndaşlarını buradan çıxarmağa çalışırlar. Livanda yaşayan azərbaycanlı ailələrdən bəzilərini Azərbaycan konsulluğu təhlükəsizlik baxımından ölkədən çıxarmağa başlayıb. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Livan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparan İsrail ordusunda əslən azərbaycanlı olan bir əsgər həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə deyir ki, həmin şəxs İsrail vətəndaşıdır və o, bu ölkənin ordusunda xidmət edirmiş. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə, Azərbaycanın Livandakı fəxri konsulluğu artıq 8 nəfər Azərbaycanlının bu ölkədən çıxarılmasını təmin edib.
7-8 nəfər müraciət etmişdi ki, fəxri konsulluğun kömək üçün belə deyib, bizim fəxri konsulumuz.
Tahir Tağzadə bildirir ki, ilkin məlumatlara görə hazırda Livanda daimi yaşayan Azərbaycanlıların sayı 30 nəfərdən bir qədər artıqdır. Onların əksəriyyəti Livan vətəndaşları ilə nikah bağlamış qadınlardır. Nazirliyin tapşırığı ilə Livandakı azərbaycanlıların siyahısı tərtib olunub və onlarla əlaqə saxlanılır. Əgər hər hansı istəkləri olarsa, kömək göstəriləcək. Bir neçə gündür ki, İsrail ordusu Livan ərazisində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın bu ölkədəki fəxri konsulu Nazik Qəssuba orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısını tutmağı tapşırmışdı. Bakıdan İlqar Rəsul.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Kufə şəhərində intiharçı partlayışdan 50-dən çox adam ölüb. İraqın cənubundakı bu şəhərdəki şahidlərin və rəsmilərin dediklərinə görə intiharçı bombaçı fəhlələrə iş vermək vədi ilə onları furqonlu maşına yığandan sonra maşını partladıb. Bu partlayışda 100-dən çox adam yaralanıb. Hadisədən sonra etirazçı kütlə ilə polis arasında toqquşma olub. BMT İraqda may və iyun aylarında 6000 İraqlının öldürüldüyünü bildirir. Bu beynəlxalq təşkilatın yeni yayılan məruzəsi ölümlərin əksəriyyətinin Bağdadın payına düşdüyünü deyir. BMT-nin sənədinə görə İraqın Səhiyyə Nazirliyi 2003-cü ildə müharibə başlayandan bəri azı 50 min adamın öldürüldüyünü təsdiqləyib. Zorakılıqlara görə 150 minə yaxın adam evindən qaçmalı olub. İndoneziyanın Yava adasında dünənki tsunamidən ölənlərin sayı 340-a çatıb. 4 metrə çatan tsunami dalğalarının apardığı 130-dan çox adamdan soraq yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı bölgələrindən Rusiya sülh məramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs verib. Bu qətnamə hökuməti bu yöndə əlüstü işə başlamağa çağırır. Rusiya Dövlət Dumasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Konstantin Kosaçyov Gürcüstan parlamentinin qərarının icrası məcbur olmayan sənəd olduğunu deyib. Gürcistan parlamentinin indiki qərarının sülh məramlı qüvvələrin statusu ilə bağlı hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu yalnız hökumətə, ölkə rəhbərliyinə bir müraciətdir. Kosaçov, Gürcistan tərəfi Rusiyanı Abxaz və Asitiya separatçılarının tərəfini saxlamaqda günahlandırır. İran-Azərbaycandan gələn xəbərlərə görə həbsdə olan fəallardan 13-ü azad edilib. Müxbirimizin verdiyi xəbərə görə İranın Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları maydakı mitinglərdə çəkilmiş şəkilləri Vətəndaşların Qeydiyyatı İdarəsinə verir, iştirakçıların ünvanını öyrənir və gecələr həbslər keçirir. Məhbub Təqva adlı bir təbrizlini iyulun 10-da gecə saat 2-də evindən tutaraq aparmışdılar. Onun bir səbəbini də İranın Təhlükəsizlik İdarəsi onun arvadının əslən Bakıdan olması ilə əlaqələndirib. İrandan başqa bir xəbər. Məşhur hüquq fəalı Əbdülfəttah Sultaniya 5 il həbs cəzası kəsilib. O, məxfi informasiyaları açıqlamaqda və hökumətə qarşı çıxmaqda günahlandırılır. Sultani ötən il casusluq ittihamı ilə həbs olunan 2 nəfərə vəkillik edərkən həbs olunmuşdu. Sultaninin bugün bildirdiyinə görə, məhkəmə onu kənar adamlarla məxfi informasiyaları bölüşməkdə və hökumətə qarşı təbliğatda günahlandırır. O, bu ittihamları rədd edib. Azərbaycan Avropanın qonşuluq siyasətinə qoşulmaq yolunda maniyə qalmadığını bildirir. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyulun 18-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı aparılan danışıqların 3-cü mərhələsi müsbət nəticə ilə başa çatıb. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə deyir ki, bu müzakirələrdən sonra artıq Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını prinsipsəl hazırlaşdırılmış hesab etmək olar. Tahir Tağızadənin sözlərinə görə, müzakirələrin nəticəsi Avropa Birliyinin 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə yeni qonşuluq siyasətinə dair faizdə sazişlər imzalamaq niyyətinin gerçəkləşəcəyini deməyə əsas.
İlqar Rəsul Xəbərlər davam edir. Yaponiyalı tələbələr məişətdə işlənən batareyaların hərəkətə gətirdiyi təyyarə düzəldiblər. Qanatlarının uzunluğu 31 metr, çəkisi 44 kiloqram olan bu təyyarəni 63 kiloqram çəkisi olan tələbə idarə edib. AA tipli 160 batareya daşından güc alan təyyarənin uçuşu 1 dəqiqə çəkib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də daha ətraflı. Livanı tərk eləmək xaricilər üçün də çətinləşir.
Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda. Növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil.
Böyük səkkizlər Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Səkkizlərin bəyanatı nə isə dəyişəcəkmi?
Əslində, böyük səkkizlərin bəyanatına, Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır.
Yenə də görürük orada çağırışları ki, işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Bu yay Bakıda görünməmiş bahalıqdır.
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərginlik dadını bilmirəm, nüqbar da eləməmişəm, inanmazsan.
Uşaq deyir, baba, bəs kilas var, ya yetişib. Niyə gətirmirsən, amma bilmir ki, kilosu neçədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İsrail təyyarələri gündə Livanın 80-ə qədər obyektinə zərbə endirirlər. Hizbullah isə İsrailin şimalını raket atəşinə tutub. İsrail deyir ki, çox olmasa da Livanda gündə azı 10 adam ölür. Avropa ölkələri İsrail hərbçiləri ilə əlaqə saxlayıb vətəndaşlarını Livandan çıxarırlar. Yaxın Şərqdən Örövşən Rayboğlu xəbər verir.
Cəmi bir həftə bundan əvvəl Livanın paytaxtı Beyrutda yay axşamları dəniz kənarı bulvarda, kafe və restoranlarda daha çox məişət məsələləri, yay məzuniyyəti haqda söhbətlər səslənərdi. Bugün isə şəhərdə həyat tamamilə alt-üst olub. Hava hücumlarından xəbər verən həyəcan sirenləri, gürultulu raket partlayışları, yerlə yeksan olmuş binalar yeni reallığın dəhşətli xüsusiyyətləridir. Beyrutda yaşayan xaricilər şəhəri tərk edirlər, lakin yerli cəmaatin getməyə yeri yoxdur. Beyrutdakı Amerikan Universitetinin mətbuat katibi İbrahim Furhinin dediyinə görə, İsrail hərbi hava qüvvələrinin aramsız zərbələri davam etdikcə Beyrutdan qaçmaq məsələsi müşkülləşir.
The first few days some of the local people left.
Əvvəlki bir neçə gün yerli cəmaat Suriyaya yaxud Yordaniyaya qaça bilirdi. Bu yeganə çıxış yolu idi. Amma hal-hazırda Livan blokadaya alınıb və ölkədən çıxmaq məsələsi daha da çətinləşib. Hərçənd buna təktük adam cəhd edir.
Although few people are trying.
Onun dediyinə görə İsrailin hava hücumlarının sayı və əhatə sahəsi artdıqca təhlükəsiz yol tapmaq çətin bir problemə çevrilib.
Sometimes in the mountains, sometimes on the road to Damascus, sometimes.
Bəzən dağlarda, bəzən isə Dəməşq yaxud Tripoli yolunda növbəti raketin haranı vuracağı məlum deyil.
Belə
şəraitdə Beyrut sakinlərinin əksəriyyəti istər-istəməz şəhərdə qalmalı olur. Mağazaların əksəriyyəti bağlıdır. Qənd və məişət qazı kimi əsas tələbat malları qıtlıqdadır. Belə şərait həbsxana təəssüratı yaradır. İbrahimin dediyinə görə, İsraildən fərqli olaraq Beyrut sakinlərinin hava hücumlarından gizlənməyə xüsusi sığınacaqları yoxdur. Livanda bombadan sığınacaq yerləri yoxdur. Bəzi binalarda zirzəmilər var, amma xüsusi bombadan sığınacaq deyilən şey yoxdur. Hizbullah yaraqlılarının Livandan raket atəşinə tutduğu İsrailin 3-cü ən iri şəhəri olan Xayfada vəziyyət Beyrutdakı qədər dəhşətli olmasa da, son günlər əhalinin əksəriyyəti evdən uzaqlaşmağa cəsarət etmir. Burada da gündə raket hücumlarından xəbərdarlıq edən həyəcan siqnalları səslənir, insanlar həlak olur. Millətçə Ərəb və İsrail vətəndaşı olan İttihad adlı Ərəb İcmalar Təşkilatının baş direktoru Əmir Mahulun dediyi kimi, İsraildə raket hücumları qurbanlarının sayı Livandakından qat-qat azdır. O, İsrail qüvvələrinin Livanda güc tətbiqinin Hizbullah yaraqlılarının hücumlarına mütənasib olmadığını deyir. Xayfada sanki komendant saatidir, küçələrdə adam yoxdur. İş dalınca getməkdən üçün hücumlar arasında macal tapmağa məcburuq. Amma ürəyimiz Xayfada deyil, etnik təmizləmələr və böyük cinayətlərin törədildiyi Livanın canıbında və Beyrutdadır. Əhalinin bir qismi Xayfanı tərk edir və başqaları kimi mən də 12 yaşlı qızımı ölkənin təhlükəsiz canıb hissəsinə, yay uşaq düşərgəsinə göndərməyə qərar almışam. Raket hücumlarının fiziki təhlükəsindən başqa onlardan törəyən qorxu və gərginlik hissinin böyüklərə də psixi cəhətdən mənfi təsiri olur, o ki qaldı uşaqlara. Sahiliyanın Xayfada həyat sanki donub. Dəniz çimərliklərində, sahiliyanı bulvarda, biznes və ticarət mərkəzlərində həmişəki insan bolluğundan əsər əlamət qalmayıb. Adamlar gecə paltarda yatır, çünki qəfil raket hücumu zamanı zirzəmiyə qaçmazdan əvvəl geyinməyə macal qalmır. Əsas tələbat mallarında xüsusi qıtlıq hiss olunmasa da, idarələrin əksəriyyəti rəsmi şəkildə işləmir. Çox adam isə təhlükə üzündən işə çıxmır və İsrail qanunu belə hallarda gəlirdə itkinin ödənilməsinə təminat verir.
Rövşən Rahiboğlu. Livan rəsmilərindən biri, Rabitə Naziri Marvan Hamadi, ölkəsinin xaricdən gələn sifarişlərin qurbanı olduğunu deyib. Gərginlik Hizbullah 2 İsrail əsgərini girov götürəndən sonra artdı. Siyasətini Xamneyinin ideyaları əsasında quran bir təşkilatın Hizbullahın addımı ittihamların yönünü yenə Tehrana çevirib. Amerika Prezidenti George Bush yaxın şərqdə baş verənlərin arxasında İranın Suriyanın durduğunu deyir. İsrail bildirir ki, Hizbullahın atdığı İranda istehsal olunan raketlərdir. İran ya da Suriya yaxın şərqdə gərginliyin artmağında niyə maraqlı ola bilər? Suala Kənan Kazımoğlu cavab axtarıb.
İsrail-Livan münaqişəsi qızışdıqca hamının diqqəti münaqişənin digər iştirakçılarına, daha dəqiq desək, pərdə arxası iştirakçılarına yönəlir. Məsələn, Hizbullahdan danışanda İranın adını çəkməmək qeyri-mümkündür. ABŞ-ın terrorçuluğu himayə edən dövlət kimi tanıdığı İran rejimi Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə sıx əlaqələrə malikdir. ABŞ Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatına görə, İran, İsrail əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olan Hizbullah təşkilatına və digər qruplara mənəvi, texniki və maliyyə dəstəyini davam etdirir. İyulun 18-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni Yerusəlimdə keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsinin İranla bağlı narahatlığını bir daha vurğuladı.
İsrail və beynəlxalq ictimaiyyət, Hezbollah, Həmas, Suriya və İrandan bu terror və nifrət üçbucağından birgə təhlükə ilə üzləşib.
To threaten the peace and security in the region.
İsrail hökumətinin keçən həftə yaydığı bəyanatında isə bildirilir ki, Hizbullahın əsas dayağı sayılan İran bu təşkilatı pul, silah və direktivlərlə təmin edir. İsrail həmçinin narahatdır ki, Hizbullah tərəfindən girov götürülmüş 2 İsrail əsgəri İrana transfer oluna bilər. Tehran bunun mümkünlüyünü rədd eləsə də, bu cür söz-söhbətin yaranması üçün tarixi əsaslar var. Məsələn, 1986-cı ildə Livan üzərində vurulan İsrail təyyarəsinin pilotu Ron Arad İran aparılmışdır. Qeyd edək ki, Tehran Hizbullah, Həmas, İslamçı Cihad və digər qrupları dəstəklədiyini heç vaxt gizlətməyib. İran bu təşkilatları qanuni müqavimət hərəkətləri kimi görür. Lakin Tehranın Hizbullahla xüsusi əlaqələri var. 1980-ci illərin əvvəllərində İran rəsmiləri Hizbullahın yaradılması prosesində birbaşa iştirak edib. ABŞ-ın ehtimallarına görə 2002-ci ildən başlayaraq İran Hizbullahı yer-yer tipli raketlərlə təmin edib. Lakin rəsmi Tehran Hizbullaha yalnız mənəvi və siyasi yardım verdiyini bildirir və səslənən ittihamları qətiyyətlə rədd edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Asəfi.
Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günlər sübut elədi ki, özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Biz Fələstin, Livan və Suriyə xalqları üçün mənəvi və humanitar yardım vermişik və gələcəkdə də verəcəyik. Suriyə və Livanın müdafiəsi bütün İslam ölkələrinin borcudur.
İranın Hizbullaha dəstəyi beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin təşkil edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərk silah olandan sonra dayanacaq. Lakin müşahidəçilər Hizbullahın tərk silah olunacağını gözləmirlər. İrandan gələn son bəyanatlar da göstərir ki, Tehran Hizbullahın tərk silah olunmasında maraqlı deyil. İran parlamentinin sədri Qulam Əli Haddad Adilin iyulun 18-də Tehranda keçirilən İsrail əleyhinə yürüşdə dedikləri bunu bir daha təsdiq edir.
Hizbullahın köməyi ilə Livan xalqı Hizbullahın müqavimətini və gücünü daha yaxşı qiymətləndirəcək. Və bizim İslam inqilabının rəhbərinin dediyi kimi Hizbullah tərk silah edilə bilməz. Bugün Fələstinin azad edilməsi günüdür. Bugün müqavimət günüdür. Hizbullahın rəhbəri bu cəsur və bilikli ruhani Həsən Nəsrullah demişkən müharibə hələ indi başlayır.
Əlavə edək ki, yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi İranın nüvə məsələsini də arxa plana keçirib. İyulun 17-sində BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin müzakirəsi təxirə salınıb.
Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrail iki əsgərinə görə vətəndaşlarının gələcək təhlükəsizliyinə görədir deyib, Livanı bombalayır. Nə BMT-nin, nə dünya liderlərinin çağırışlarına baxır. Azərbaycan isə artıq işğal olunmuş torpağını qurtarmaq üçün illərdir beynəlxalq təşkilatlardan, vasitəçilərdən hərəkət gözləyir. İndi də böyük səkkizlər bəyanat verib. Qarabağ probleminin elə bu il həll olunmasını istəyir. Və mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, səkkizlərin bəyanatında təzə nə var? Bu bəyanat nəyisə dəyişirmi?
Ruzanna, böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatının nə isə dəyişəcəyinə Azərbaycanda inam o qədər də böyük deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, əslində böyük səkkizlərin bəyanatına ATƏT Minsk qrupunun bəyanatının təkrarı kimi baxmaq lazımdır. Yəni, hər iki bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri siyasi iradə göstərməyə, öz xalqlarını müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırılır.
Bir tərəfdən bəyanat, birinci növbədə mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və onun aparıcılarının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə daim artan marağının göstəricisidir və bu çox xoş bir xaldır. Azərbaycan bunu çox müsbət qarşılayır. Eyni zamanda yenə də görürük orada çağırışları ki, yəni iki ictimaiyyət müharibəyə yox sülhə hazırlanmalıdır. Yenə də biraz düzgün deyil mənə elə gəlir. Çünki işğal qurbanla işğal törədilən ölkənin arasında bərabərlik işarəsini qoymaq düzgün deyil.
Tahir Tağzadə deyir ki, hər iki bəyanatda tərəflərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyulur. Onun sözlərinə görə, əgər ATƏT Minsk qrupu vasitəçiliyini gücləndirməsə, tərəflərdən radikal dəyişiklik gözləmək düzgün deyil. Azərbaycanda müstəqil təhlilçilər də hesab edirlər ki, nə qədər ki münaqişənin sülh yolu ilə həlli tərəflərin öz öhdələrinə buraxılacaq, danışıqlar irəli getməyəcək. Ayna və Zirkla qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, indi nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz xalqını kompromislərə hazırlamaq niyyətindədir. Onun sözlərinə görə bunun da çox sadə səbəbləri var. Çünki Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi gözəl anlayır ki, nə ATƏT Minsk qrupunda, nə də böyük səkkizlər arasında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vahid mövqeyi var. Bu da istər-istəməz münaqişə tərəflərinə öz mövqeylərində israr etmək etməyə geniş imkanlar yaradır. Başqa tərəfdən Rauf Mürqədirov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna nisbətən böyük səkkizlərdə dünyanın daha çox güc mərkəzləri bir araya gəliblər. Ona görə də böyük səkkizlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması sülh prosesini xeyli sürətləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə böyük səkkizlərin son zirvə toplantısı göstərdi ki, bu qurumu yaxın şərqdəki münaqişələr MDB məkanındakı münaqişələrdən daha çox narahat edir.
Hətta əgər yadınızdadırsa, Paris görüşündən sonra belə bir bəyanatlar var idi ki, əgər tərəflər üçün böyük səkkizliyin görüşünə qədər razılaşma əldə etsələr, bu halda böyük səkkizlik kifayət qədər ciddi şəkildə konfliktin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə maliyyə yardımı göstəriləcək. Hətta bəyanatda bu haqda belə bir eyham da yoxdur.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın eyni mövqeydən çıxış etməsi kifayətdir ki, Qarabağ münaqişəsində ciddi dönüş əldə edilsin. İlham İsmailin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından fərqli olaraq Rusiya hələ də Qafqazdakı münaqişələrin həllində kifayət qədər maraqlı deyil. Üstəlik o hesab edir ki, Qərbin Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olması hələ onların tam şəkildə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsi anlamına gəlmir. İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti münaqişənin həlli üçün əlverişli şəraitin yetişməsini gözləmədən daxildə çox ciddi islahatlara getməli, ölkəni həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən gücləndirməlidir. Əsas da Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həllini gözləmək sadəlövhlük olardı.
Mən hesab edirəm ki, güclü ilə hesablaşırlar, zəiflə yox. Azərbaycan dövləti güclənməlidir. İstər diplomatik sahədə, istər sadi sahədə və çox güclü də, konkret və güclü də mövqe qoymalıdır. O məsələni kəskin şəkildə güclü olandan sonra, qoyandan sonra ölkədəki daxili siyasəti də normal, beynəlxalq belə də ki, demokrasiya uyğun şəkildə qursa, bizim mövqeyimiz güclü olacaqdır. O güclü olanda hər halda bizlə hesablaşacaqlar.
Suzanna, hər halda Azərbaycanda Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq səyləri yetərli saymırlar. Üstəlik, bütün bu səylər də bir mənalı dəyərləndirilmir. Ancaq bütün hallarda mənim söhbət etdiyim təhlilçilər münaqişənin tezliklə başa çatmasından çox onun ədalətli şəkildə həll edilməsinə üstünlük verdiklərini bildirdilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Yayın ortasıdır, amma Bakının bazarlarında meyvənin qiyməti hələ nübarlıqda olduğu kimidir. Şəhərdə, məsələn, qilasdır, ərikdir, bölgələrdəkindən 4 dəfə, 5 dəfə bahadır. Dünən Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə də bundan danışılıb. Sual çıxıb ki, bazarda qiyməti kim tənzimləyir, neynəmək lazımdır? Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, niyə bu yay belə bahalıq oldu? Bu, belə deyək, kimin günahıdır?
Ruzanna, hökumət nümayəndələri bu yay aylarında kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin əməməsində Bakı bazarlarının rəhbərlərini günahkar bilirlər. Onlar deyirlər ki, bazara məhsulun sahibi olan kəndlilər buraxılmır, alverçilərə şərait yaradılır. Onlar da kənd sakinlərindən məhsulu ucuz alıb baha satırlar. Söhbət etdiyim bazar rəhbərləri isə qiymətə onların bir təsirləri olmadığını, satıcılar isə məhsulu bahaldıqlarını deyirlər. Meyvə tərəvəzin bu yay mövsümündə əvvəlki illərdə müşahidə edilməyən baha qiymətə təklif edilməsindən isə şəhər sakinləri əziyyət çəkirlər.
Mənə nə pul verir ki, mən gedim Altın Məmməddən, mən bir çölə gələ salım, gətirim uşaqlar yesin.
Mübar eləmişsiniz mi hasar?
Eləməmişim, başına dönüm. Pul yoxdur, nə ilə eləyək? Gedirsən bazarı, hənki ücüzlü ondan alırsan, amma uşaq deyir, baba, bəs kilas var, yetişib. Niyə gətirmirsən? Amma bilmir ki, kilosu neçədir.
Deyim ki, ya, yay başlananı mən ərgin istadım bilmirəm, nüqbar da eləməmişəm, inanmazsan.
Kəndçi də ümidini o məhsula bağlayır da. Gəlsin, nəsə, kəndçiyə bir şərait yaratsın, kəndçi də gətirsin, ucuz versin də onu.
Ruzanna, ekspertlər isə bağlaşmanın səbəbini ayrı-ayrı vasitəçilərdə, insarçılarda yox, başqa amillərdə görürlər. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyevin fikrincə, meyvə-tərəvəz məhsullarını yanacağın bahalanması, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsi, inflyasiya bahalandırıb.
Düzdür, mən hesab edirəm ki, insarların, vasitəçilərin bu proseslər rolu var. Lakin Azərbaycanda hal-hazırda meyvə-tərəvəzin qiymətinin qalxmasında başqa amillər daha aparıcı rol oynayır. Burada ilk növbədə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının aşağı düşməsi, yanacaq enerji resurslarının daşınma deməli qiymətinin qalxması nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsal xərclərinin artması, ölkədə baş verən inflyasiya prosesləri nəticəsində həmin sektorda da qiymətlərin qalxması kimi amillər daha önəmli rol oynayır.
Bu Azər Mehdiyevin yanaşması idi.
Sədid, bəs çıxış yolu kiminə təklif olunur? Hökumət neyini mi fikrindədir?
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev çıxış yolunu Bakının inzibati rayonlarında yarmarkaların təşkilində görür. Onun sözlərinə görə, Nazirliyin nümayəndələri Bakıya yaxın rayonlara təhkim olunacaq və onlar kənd sakinlərinin öz məhsullarını paytaxt yarmarkalarında satması üçün yerli rəhbərliyin imkan yaratmasına nəzarət edəcəklər. İmkan deyəndə, kənd sakinlərinin Bakıya gəlib getməsi üçün nəqliyyat ayrılması, onların yarmarkalarda yerləşməsi nəzərdə tutulur. Cənab Vəliyev alverçilərin də yarmarkaya üz tutacağını istisna eləmir, amma deyir ki, yarmarkanın təşkilindən savayı qiymətlərin endirilməsinə başqa heç bir vasitə ilə nail olmaq mümkün deyil. Ekspert Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, meyvə-tərəvəz məhsullarının qiyməti ilə bağlı yaranmış bu problemin həlli üçün ölkədə sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılmalı və aqrar sahədə istehsal xərclərinin aşağı düşməsinə imkan verəcək texnologiya tətbiq edilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, hər halda onlar indi yarmarka vasitəsilə alternativ bazar yaradırlar və bu yarmarkalar da məhsul mövsümünün sonuna dək davam edəcək. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Marif Çingizoğlunun apardığı şəffaflıq verilişində.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımıza desək, 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirən deyirlər ki, yaxşıdır, qışqırır.
Bezmiş ücə pul göndər meydan, qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam edin.
Xəbərlərdən sonra 20:30-dan başlayaraq, qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın neftdən götürdüyü gəliri hara xərclədiyi barədə hesabat ayın sonunda açıqlanacaq. Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması üçün Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və s. mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunun hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə eləyir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib onun sözlərinə görə, auditə aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
İsrail ilə Hizbullahın raket atışması gücləndiyindən BMT Livandakı işçilərinin çoxunu çıxarır. İraqda intiharçı partlayışdan azı 50 nəfər ölüb. Gürcüstan parlamenti Abxaziya və Cənubi Asiyetiyadakı Rusiya sülh məramlılarını beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə çağırır. Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti barədə danışıqların müsbət nəticələndiyini bildirir. Sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 33-37 dərəcə istilik gözlənir. Azərbaycanın dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında gecə 12-22 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə arası istilik olacaq, aran yerlərində gündüz istilik 40 dərəcəyə qədər çata bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Azərbaycan ordusunda maliyyə şəffaflığı varmı? Bu barədə Maarif Çingizoğlunun apardığı şəffaflıq verilişində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımız ədəsə 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Şəffaflıq.
Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, qışdır.
Bezmiş ücə pul göndərməkdən, qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam edin.
Şəffaflıq.
Qarşıdakı yarım saatda bu mövzuda tamların mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu ilin yanvar-mart aylarında ordudakı vəziyyətlə bağlı monitoring aparan Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə bölməsi ordudakı korrupsiyalları üzə çıxartdığını iddia edir. Assambleya nümayəndəsi Akif Əliyeva deyir ki, onlar hərbi xidmətə övlad yola salan valideynlərə məsləhət görüblər ki, bir il 6 ay müddətində övladlarına nə qədər pul göndərdiklərini və ümumiyyətlə il yarım ərzində nə qədər xərc çəkdikləri ilə bağlı qeydlər aparsınlar.
Çox müxtəlif məbləğlərlə üzləşibdir həm bu ailələr. Ən orta belə göstərici kimi biz onu indi öz yeni manatımızla desək 1000-1500 yeni manat ərazisində pul xərclənir bir il ərzində. Bu telefon xərcləridir, xəstələnəndə onun müalicəsi, sonra yanına gedəndə nəsə aparmaq, yol xərcləri, sonra elə olur ki, belə müəyyən hadisələr olur ki, məcburiyyət qarşısında valideyn qalır ki, onun övladının təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün müəyyən məbləğdə pullar verilir. Həmin o müddətdə valideyn bunu demir. Çox ehtiyat edir ki, mənim övladım üçün çətinlik olar. Qaydandan sonra da övladları bunları məsəl üçün bir məlumat kimi verirlər. Ancaq bu məsələ ilə bir iş qaldırmağı istəmirlər. Ondan narahat olur ki, ikinci övladı ola bilər, müəyyən səbəblər, bax belə hallar var.
Akifə Əliyevanın sözlərinə görə ən kiçik hədiyyə forması kimi bəzi hərbi hissələrdə əsgərlərin öz komandirlərinin mobil telefonuna danışıq kontrol yükləməsi halları geniş yayılıb.
Ən çox əsgərlərə zabitlər telefonlarla kontrol yüklədirlər. Zəng gəlir əsgər ailəsinə ki, biz falan nömrəyə kontrol yükləyin, lazımdır, bax belə. İndi ona müəyyən vaxt bəlkə özü də istifadə eləyir.
Akifə xanım deyir ki, bəlkə ona görədir ki, bəzi valideynlər bu hallarla üzləşməmək üçün elə xərci bəri başdan çəkib övladlarını hərbi xidmətdən saxlamağa meyllənirlər.
Bəzi valideynlər artıq görür ki, bu həm xərclərlə üzləşir, həm narahatçılıqlarla, nigarançılıqlarla övladları xəstələnir. Bundan da doğan səbəblərdən valideynlər artıq fikirləşir ki, müəyyən məbləğdə pulla nəyləsə digər yollarla ordudan yayınırlar. Elə onunla da bağlı bizim əlimizdə bir məlumat var ki, tək 2006-cı ilin əvvəllərində belə məhkəmə işi olubdu. 18 nəfər yüksək rütbəli zabitlər 2001-2004-cü illərdə 54 nəfərin hərbi çağırışdan yayılması ilə $82,200 rüşvət almışlar. Yəni bu işdə artıq mətbuatda da gedib.
Akif Əliyevanın dediklərinə görə bu məsələdə təkcə hərbi komissarlıqların deyil, həm də valideynlərin günahı çoxdur. Həm söhbətim deyir ki, apardıqları araşdırmalardan üzə çıxıb ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələrdə xidmət etməsi üçün komissarlıqlara özləri pul təklif edirlər. Valideynlərin sözlərinə görə yerindən asılı olaraq bu məbləğ $300-dan $500 qədər artır.
Bəzən də daha çox olur. Gedib-gedib, yəni Azərbaycana gedən bahalaşma ilə bağlı, bəli, onlar da böyük rütbəlilər, bütün biz işləyirəm ki, bayaqları buna eləyirlər, bu məbləğə indi hər şey bahalanıb, biz bu qiyməti qaldırırıq. Yəni bu ilin əvvəldən bu sözləri işitmişəm.
Akifə Əliyeva bu cür halları həm də orduya ictimai nəzarətin zəifliyi ilə izah edir. Akifə xanım hesab eləyir ki, orduya çağırışın 4 dəfə olması da korrupsiyaya yol açan amillərdən biridir.
Biz birincidə dəfə təkliflər yazmışıq Milli Məclisə də. Yəni hərbi çağırışın 4 dəfə keçirilməsi ilə bağlı. Sonra 25-27 yaşına kimi idi əvvəllər hərbi çağırışa vaxt dövrü. Sonra 35 yaşına kimi elədilər. Burada da çox böyük çətinliklər əmələ gəlir ki, ailəli adamlar hərbi çağırılır. Övladları var, kiçik yaşlı ailəsi var. Sonra onların psixi durumu da çətin olur, evdən narahat qalırlar, maddi vəziyyətlər də çətin olur. Yəni elə birisindən biz Kəlbəcər Qaçqının ailəsindən işindən çox çalışdıq, o hərbi qulluqda olduğu müddətdə Naxçıvanda qulluq edirdi. Yəni heç nəyə nail ola bilmədik, biz sadəcə bir balaca o adamın orada qulluğu, sonra yoldaş ailəsinin onun yanına getməsi, qalması üçün də bir lobby kimi eləyə bildik. Ancaq qanun çərçivəsində bu olsa, hər şey yerində daha yaxşı olardı.
Açfə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə orduda korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının olması ilə bağlı deyilən fikirlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. 2003-cü ildə əsgəri xidmətdən qayıdan Rəşad Süleymanovun da ürəyi doludur.
Korrupsiyalıları birinci olaraq hərbi komissarlıqdan başlayır. Deməli, hərbi komissarlıqda bütün hərbi hissələrə, qoşun birləşmələrinin öz qiymətləri var. Demək olar ki, yəni bu komissarlıqda çağırışdır, möhlətdir, sonra hətta yarasızlara yarasız olmaları ilə bağlı hərbi biletin verilməsi. Bu 2001-ci ildə mən hərbi xidmətə gedərkən də mövcud idi və hətta dəfələrlə bunu biz özümüz çağırışçı olaraq da qarşılaşmışıq. Sonrakı dövrlərdə də əsgər yola salarkən bundan dəfələrlə üzləşmişik. Hazırda yəni bu qiymətlər daha bəlkə də korrupsiyaları daha böyük ola bilər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, neqativ hallar əsgərlərin məzuniyyətə getməsi zamanında müşahidə olunur.
Mən özüm şahid olmuşam ki, mənim əsgər yoldaşıma fərqləndiyinə görə komandanlıq tərəfindən məzuniyyət verilib, ancaq bölük komandiri deyir ki, gedib gəlmənə nə hürmət eləyəcəksən, tezləşdirim sənin məzuniyyətə getməyini. Yəni burada təxminən günü 30-40 min köhnə manatadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rəşad Süleymanov bir qədər əvvəl Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə Bürosunun rəhbəri Açfə Əliyevanın komandirlərin mobil telefonuna kontur yüklənməsi əhvalatının bəzi hərbi hissələrdə adi hal aldığını deyir. Rəşad Süleymanov belə halların olmasında daha çox əsgərlərin özlərini günahkar sayır. Belə ki, komandirin mobil telefonu ilə evlərinə zəng vuran əsgər sonra öz valideynlərindən xahiş eləyir ki, danışığının əvəzi olaraq komandirin telefonuna kontur yükləsinlər.
Əsgər, məsələn, onun telefonundan zəng edirsə valideyni ilə danışmağa, məcbur edir ki, 50 min manatlıq və yaxud 100 min manatlıq və yaxud aşağıda indi baxır o zabitin insafına baxır, yəni konturlar yüksətsin valideynləri. Bundan əlavə, məsələn, məcbur elətdirirlər. Məsələn, əsgər əgər hər hansı bir günahı varsa, hər hansı bir xidmətində səhv edibsə, onun örtbasdır edilməsi üçün ondan məcburən ya pul və yaxud da bunu kontur şəklində tələb eləyir. Bölük komandiri, yəni aşağı rütbəli zabitlər. Bu, hərbi komandirlər səviyyəsində şübhəsiz ki, olasıdır.
Həm söhbətim hərbi xidmətdə olduğu müddətdə komandirlərin həyatində günlərlə işlədiklərini də deyir.
Mən özüm də şəxsən dəfələrlə hərbi komandirinin göstərişi ilə onlar üçün odun doğramaq, onların tikinti işlərində çalışmaq. Aparırdılar əsgər komanda verilişi gedib işləməlisiniz, işləməlisiniz. Yəni burada əsgərin heç bir etiraz, belə deyək, metodu yoxdur. Dillənəcək də hansısa bir cəza və yaxud əmri yerini yetirməmək kimi faktlarla istənilən əsgərə qarşı ziyanlığı edə bilirlər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, hərbi hissələrdə qanunsuz hallara əsasən kiçik rütbəli komandirlər yol verirlər. Onların bu hərəkətlərindən yuxarılara şikayət etmək isə olduqca problemli bir işdir. İl yarım xidməti müddətində ciddi problemlərlə üzləşmək istəməyən əsgər yuxarılara müraciət etməyə heç meyilli də olmur.
Mən şəxsən dəfələrlə bu məsələni, yəni özüm hərbi xidmətdə olduğum və qarşılaşdığım və digər, yəni yaxınlarımızın o yazılı halda biz müraciət eləmişik dəfələrlə və mətbuatda da bunu konkret faktlarla təqdim etmişik. Müdafiə Nazirliyi və digər birləşmələr buna qarşı cavab tədbirlər gözlərini bildirsələr də hələ ki indiyə qədər bir səs soraq çıxmayıb. Belə deyək, əsgər maklerliyi eləyən şəxsin, mən qəzetdə bir neçə il bundan qabaq həmin şəxslərin adlarını, familiyalarını, hətta telefon nömrələrini belə vermişdim, rütbələrinə qədər. Amma üstündən 3 ilə yaxın vaxt keçib, hələ də nə tədbir görülür, nə bir şey, heç bir şey yoxdur.
Rəşad Süleymanovun sözlərinə görə, hərbi xidmətin bitməsinə az qalmış, akord adlanan son mərhələdə əsgərlər hansısa bir işi üzərlərinə götürüb, evə gedənə qədər təhvil verməlidirlər. Amma bir sıra hərbi hissələrdə həmin akord pulla əvəzlənib.
Pul verənlər birinci buraxılışda gedir evlərinə buraxırlar. Pul verməyənlər isə daha sonra.
Rəşad Süleymanov deyir ki, o hərbi xidmətdə olanda hər ay əskərlərə verilən 12 manatı da onlara çox görülmüşlər. Əskər həmin pulu alması barədə sənədə imza atsa da, sonradan həmin pullar komandira verilirmiş.
Bizim dövrümüzdə bu 12.000 manat idi. Maaşa qol çəkir əskər, bu əskərə maaşın qol çəkəndən sonra zabit həmin maaşı alır əskərdən, pulu alır. Həmin o pulun müqabilində əskərlərə çox ucuz və keyfiyyətsiz diş pastası, paltar sap, bir neçə dənə keyfiyyətsiz corab, bir patka da lezva alırlar, vəssalam. Bundan da qutardı. Sonra siqaret çəkən əskərlərə də həmin o maaşın müqabilində, halbuki qadağan olunub bu, filtersiz siqaretlər, Astra və s. bu cür filtersiz siqaretlərdən alırlar paska ilə, gətirib verirlər həmin əskərlərə. Yəni, əskərin maaşından ona heç 10.000 manatlıq vəsait alınmır. Yəni, bu əskərin maaşı heç bir halda mənimsənilə bilməz. Əskərdir, onun pula ehtiyacı var. Onun şəxsi tələbatlarını almaq üçün pula ehtiyacı var.
Rəşad Süleymanov.
Cavab deyil, nə deyir?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə keçmiş əskərin və Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə bölməsi rəhbərinin səsləndirdiyi fikirlərin heç birinin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Cənab Məlikova görə indiyə qədər ümumiyyətlə Nazirliyə belə məlumatlar daxil olmayıb.
Məlumdur belə faktlar. Məhkəmə olur, konkret hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin. Mətbuat xidməti bu işlərlə məşğul deyil.
Bəs belə bir şey deyim, Ramiz müəllim, biz bu əsgərdən gələnlərdən bir neçə nəfərlə söhbət eləmişik. Onlar deyir ki, belə hallarda var ki, məsələn, bizə sim kart aldırır komandirlər.
Xalq nağılları oxuyur, o da bizə əlimizdə belə faktlar yoxdur. Konkret faktlar yoxdur bizim əlimizdə belə şeylər. Faktlar varsa, versinlər, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsinlər və onları mühakimə eləsinlər. Bu işlə əsasən hüquq mühafizə, hər bir protokolun mətbuat xidmətinə müraciət edilməlidir. Əsas mətni yoxdur məlumat.
Ramiz Məlikov. Ordudakı neqativ hallarla bağlı Müdafiə Nazirliyindəki qaynar xətt telefonlarına indiyə qədər nə qədər müraciət toplandığına gəlincə, Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, bu barədə məlumatlar açıqlanmır.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndiyə qədər bir neçə dəfə ordudakı qanunsuzluqlarla bağlı məhkəmə prosesinin keçirildiyi Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təməzov deyir ki, prokurorluq ilin əvvəlində ordudakı korrupsiya halları ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitlərinin də olduğu 17 nəfərin işinə baxıb. Və məlum olub ki, həmin zabitlər ordudan yayındırmaq üçün 54 nəfərdən 90.000 dollara yaxın rüşvət alıblar. 17 nəfərin cəzalandırıldığını deyən Əfraim Təhməzovun sözlərinə görə pul verib ordudan yayınanların hamısı yenidən hərbi xidmətə göndərilib. Bu işlərin yenə də davam etdirildiyini deyən cənab Təhməzovun sözlərinə görə, hərbi prokurorluğun əməkdaşları müntəzəm olaraq hərbi hissələrə baş çəkir. Əskərlərlə görüşür və o cümlədən belə görüşlər valideynlərlə də keçirilir.
Və ərazi hərbi prokurorluqlarında da bu istiqamətdə işi negativ hallara qarşı mübarizəni gözləndirmək üçün belə hallar üçün məsələn telefonlar açılıb, vətəndaşlar valideynlərlə görüşlərə gedirlər ona, 6 bazar günü. Hüquqi təbliğat gücləndirilir, maarifləndirmə işləri alınır ki, o əsgərlər arasında da ki, belə hallar üçün biraz ayıq olsunlar. İndi bizim əsgərlərimiz də biraz çox da savadlı olmurlar, amma bu istiqamətdə iş aparırıq ki, belə hallar olmasın.
Cənab Təhməzov deyir ki, əgər əskər özü könüllü şəkildə imza atıb pulu zabitə verirsə, bunun sübut olunması olduqca mürəkkəb bir məsələdir.
Əskər öz təşəbbüsü ilə olur. Hərbiçiyə istəyir ki, nəsə gözündə yaxşı görünsün, başqasından fərqlənsin. Sizə deyim ki, bu halların baş verməsinin səbəblərini də bilir də və hərbi hissələrə gedən əsgərlərin özləri olur. Heç kimi təkid edə bilməzlər ki, sən mənə kart vur, nə mənə vur ulan. Hər halda bunu təksib etmək də olmaz ki, hansı ki, bir adam indi nəsə istəyib, indi biz demirik ki, belə hal olmayıb. Amma belə hal olsa da az sayıdadır belə hallar. Çox az sayıdadır.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər isə orduda korrupsiya ittihamlarını müxtəlif amillərlə izah edirlər. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Metiyev əsas problemləri hərb həyatını nizamlayan qanunlardakı boşluqlarda görür. Qanunların əksəriyyətinin keçmiş Sovet ordusu qanunlarının Azərbaycan dilinə səriştəsiz tərcüməsindən ibarət olduğunu deyən sabiq müdafiə nazirinə görə, hərbi sahədə qanunlar elə yazılmalıdır ki, orduda indi mövcud olan boşluqlara yer qalmasın.
Zabit özünü 20 il, 25 il hər şeydən məhrum eləyir, özünü vətəni qorumağa həsr eləyir. Və bunun məqabilində buna elə imtiyazlar verilməlidir ki, bu fikirləşməlidir ki, mən nahaq ömür sürməmişəm. Bugün ən təmin olunmayan təbəqələrdən biri zabitlərdir. Evlərlə zabitlər təmin olunmurlar. İşlə zabitlər təmin olunmurlar. Torpaq sahəsi ilə təmin olunmurlar. Bu yaxından qərar çıxartdılar ki, bələdiyyələr zabitlərə, ehtiyatda olan zabitlərə, müharibə iştirakçılarına torpaq sahəsi verilməlidir və yaxud da fərdi ev tikmək üçün, ya da ki, kreditlər bunlara verilməlidir güzəşli. Ancaq bunların hamısı kağız üzərində də onların heç biri həyata keçirilmir. Nəyə görə keçirilmir? Mən şəxsən pensiyada olan zabitəm də, müharibə iştirakçısıyam. Mənim nə evim yoxdur, nə torpaq sahəm yoxdur. Gedirsəm torpaq yer istəməyə, bələdiyyə deyirsən ki, qanun var, bu qanuna əsasən sən verməlisən. Birincisi, çox xəbəri olmur o qanundan. İkincisi, bunu qanunu da göstərəndə deyir ki, ay qardaş, özünüz bilsən də mən həll eləmirəm, bunu icra başçısı həll edir. Gedirsən icra başçısının yanına, icra başçısı deyir ki, şi məndə deyil, bu qanunla bələdiyyə verməlidir. Yəni, heç kimdə heç nə vermək istəmir. Bu boşluqların nəticəsində bu negativ hallar yol verilir.
Sabiq Müdafiə Naziri hesab edir ki, əgər orduda hər şey yaxşı olarsa, onda ordu barədə söylənilən mənfi fikirlərə cəmiyyətdə heç kim inanmaz.
Ordu elə bir xalqın güzgüsüdür. Əgər orduda doğrudan da hər şey yaxşıdırsa, ona sən 100 dəfə deyən ki, orduda vəziyyət pisdir, heç kəs ona inanmaz. Hamı deyəcək, balalarım ordadır, bilirəm vəziyyət nəcürdür. Düzdür? Yəni, hər bir xidmət eləyən əskərin arxasında 40-50 nəfər onun qohum, qardaşı, dostları dayanıbdılar. Onlar orduda olan vəziyyəti bilirlər. Bunu gizlətmək qeyri-mümkündür. Və bir də ki, niyə valideynləri bıraxmırlar hərbi hissələrə? Getsin onlar, baxsın, görsün, bunların əskəri, bunların evlatları harda yatır, harda çörək yiyir. Burada sikretli nə var? Heç bir şey yoxdur. Yəni, açıq qapı siyasəti aparsınlar. Mən demirəm ki, getsin o sikretli obyektlərə, ora gör valideynlər girsin. Yox, yataqxana, o kazarmaya girməyin nə sikreti var? Saldat stalovasına girib baxmağın nə sikreti var?
Tacəddin Mehdiyevə görə aşkarlanan korrupsiya halları ilə bağlı cəza tədbirlər də el olmalıdır ki, bu, gələcəkdə qanunsuzluğa yol vermək istəyən hərbçilərə ciddi dərs olsun.
1000 nəfər adamı həbs eləməklə deyil, 10 nəfəri həbs eləmək olar. Amma o 10 nəfəri elə cəmiyyətə çatdırmaq olar ki, cavab baxın, ibrət dərsi götürün, bir də bu səhvləri siz yerinə yetirməyin.
Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Mehdiyev.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, abituriyentlərə və magistraturaya sənəd verənlərə möhlət hüququnun verilməsi ilə bağlı məsələlər də hərbi komissarlıqlarda korrupsiya halları üçün geniş imkanlar açır. Elə bu baxımdan da ekspertlər deyirlər ki, möhlət hüququ ilə bağlı məsələlərə tam aydınlıq gətirilməlidir ki, komissarlıqlarda möhlət hüququndan sui-istifadə olunmasın. Ayna qəzetinin yazdığına görə Təhsil Naziri Misir Mərdanovun magistraturaya sənəd verən və həqiqi hərbi xidmətə çağırılan bakalavrlara imtahan zamanı möhlət verilməlidir və veriləcək də fikri hərbi komissarlıqda ciddi narazılıqla qarşılanıb. Hərbi komissarın hüquq məsələləri üzrə köməkçisi Polkovnik Qaçay Əliyarov qəzetə müsahibəsində qanunun buna bir mənalı imkan vermədiyini deyib. Cənab Əliyarov bildirib ki, 2004-cü ilin iyununda prezidentin imzaladığı qanuna görə orta ixtisas, bakalavr, magistratura pilləsinə qəbul mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılması tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına tapşırılıb. Ona görə də burada bütün müstəsna hallar öz mahiyyətini itirir. Bu baxımdan da qanunun əsasla möhlət hüququ olmayanlar hərbi xidmətə çağırılır. İqtisad Universitetinin bu ilki məzunu Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ramin Hacıyev deyir ki, o və qrup yoldaşları magistratura imtahanlarına hazırlaşıblar. Ancaq hərbi komissarlıq onlara möhlət vermədiyindən problemlə üzləşiblər.
Biz yəni bu istiqamətdə aidiyyət dövlət orqanlarına və hərbi komissarlığa və s. Məsələn, prezident aparatına bir müraciət etmişik, deputatlara müraciət etmişik, məsələn, gündəmdə saxlamağa çalışdıq, amma konkret nəticə əldə edə bilməmişik. Çünki konkret nəticənin əldə edilməsi üçün hər hansı bir qanunlar yoxdur ki, qanunların icrasını tələb edək və s. Yəni, boşluq var, qanunda boşluq var və konkret obyekt tapıb ondan nəticə tələb edə bilmirik. Bu məsələn həlli yalnız prezidentin əlindədir. Prezident hazırda məzuniyyətdədir. Bu bizim işimizə mənfəətsizliyin amillərdən biridir. Yəni belə bir vəziyyət ki, məsələn gündəmdə saxlamaqla, prioritet etməklə nəyəsə nail olmağa çalışır, amma bizim deyim ki, hər hansı bir nəticə yoxdur hal-hazırda və bu bizi çox narahat edir. Tələbələr yenə də hərbi komissarlıqdan əvvəlki vəziyyətdir.
Dövlət başçısına və aidiyyatı olan digər qurumlara ilə müraciətlərə hələ cavab verilmədiyini deyən Ramil Hacılıya görə, əlatsız qalan tələbələr hərə öz bildiyi kimi komissarlıqlardan möhlət hüquq almağa başlayıb.
Möhlət hüququnu gedib alanlar var. Hətta çoxdur. Yəni, bundan başqa heç bir yol yox. Məsələn, durən bizim üzvlərimizdən iki nəfər belə dedi ki, artıq onlar gedib hərbi komissarlıqda məsələn həll ediblər. Çarəsizlikdən filan var başlayıb, təbii ki. Rüşvətsiz həll olunmuyor, amma tanışlıq filan olan insanlar daha ucuza həll edə bilirlər deyə, mən o üzvlərimiz, hansılar ki, məsələ həll edirlər, onları tanışlar ortaya ucuz başa gəlib deyə onlar üçün. Amma tanışlıq filan qiymətlər qaldırılıb, çünki tələbələr bu vəziyyətdə nə olur olsun, hazırlaşdıqlarım üçün, yəni magistratura imtahanlar dışında kirəməkdirlər və onlar məbləğə ödəyəcəklər deyə qiymətlər qaldırılıb. Yəni bu 1500 nəfər təxmini rəqəm oğlan tələbənin magistraturaya yox, hərbi xidmətə getirdim, hansı problemimizi həll edir? Yəni, bu da aydın deyil. Bu qədər hərbi xidmətə gedən var və 1500 nəfər daha az olsun və çox olsun, heç nə dəyişmir.
Ramin Hazılı, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir. Həm də bu il magistraturaya qəbul imtahanı hərbi xidmətə çağırışdan sonra keçiriləcəyindən belə problemlər yaranıb.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Bəs görəsən, sıravi sakinlər hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olması ilə bağlı nə bilirlər?
O deyən deyilən deyilir, amma da eşidirdi onun. Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam eləyim.
Mənim əskərlikdə olan adım yoxdur, deyim ki, onlara mən xərçəymişəm, xərçəyməmişəm. Ancaq kimdən eşidirəm, deyirlər ki, yaxşıdır, pisdir. Hamısı deyir, yaxşıdır, pisdir. Televizorda Allah ondan artıq deyirlər, yaxşıdır, məsəl üçün. Deyilən sözlərin hamısına mən nə bilim, indi Allah bilir. Düzdür, düzdür, hansı bunların düzdür, hansı bunların düzdür. Necə deyim sana? Sovet hökumətinin başında mənim oğlum Ukraynada əskərlikdə idi, İvan Frankovskda biz də getmişdik. İndi biz də gedəndə bir şey apardıq, da orada əskərdir, da bir yemək apardıq, bir şey elədik, orada bir komandirlərinə bir hörmət elədik. Bunlar olan şeylərdir, bunlar şişirtmək lazımdır, öyle axı.
Mən o şeyə inanmıram, mən bu yaxınlarda bir məclisə mən bir ofiserlərlə, əsgərlikdən olanlarla söhbətim olub. Çox güclü intizam var deyil orada, qayda qanun var. Əvvəllər olursa da onu bilmirəm, amma deyil, bu sənə möhkəm nizam intizam var, qanun qayda var. Amma əsgərlikdən gələnin var, təzə gəlibdir, bir olay 3-4 aydır. Deyil, polu yemək deyə verilər, içmək deyə verilər, hər şey verilər. Deyirlər, bunlar çox şey danışır bu müxalifət. Mən bax, nə müxalifətin partiyasından, nə mən bir tərəf adamım. Elə o, kommunist olmuşum, onun da qutarmışım, çıxmışım. Belə şeylər ola bilsin ki, olur, amma mən bilmirəm. Ola bilsin ki, biz belə şeylər olur da. Ola bilər. Balcım oğlu yola salmışam, gedibdi, amma belə şey olmayıbdı, belə sehbet olmayıbdı.
Azərbaycan ordusunda korrupsiya hallarının olması ilə bağlı yayılan fikirlər əsassız deyil. Ona görə ki, ən azı belə faktlar olmasaydı, ictimai rəydə bu fikirlər özünə bu qədər geniş əksədə tapmazdı, geniş yer tapmazdı.
Mənim oğlum hərbi xidmətçi olduğuna görə mən elə şeylərə inanmıram. Ona görə ki, mənim oğlum da biri xidmət eləyib Gəncə şəhərində, balaca oğlum, ortancıl oğlum, bu böyük oğlum, bu ofiser olduğuna görə əsgəriyə gec aparıblar bunu. Nə o oğlumdan eşitmişəm, nə də bu oğlumdan eşitmişəm, hələ bir şey mən eşitməmişəm, şəxsən öz övladlarımla. Qaldı ki, valla mən başqalarının dediyinə cavab verə bilmərəm. Mən öz övladlarımın dediyinə görə eşitmişəm ki, hərbi xidmətdə elə bir şey onlar xidmət elədiyi vaxtda olmuyub və özləri də eşitməyib. Şəxsən valla mən nə heç o oğluma göndərməmişəm, nə bu oğluma göndərməmişəm. Düzünə qalsa mən elə bir şey eləməmişəm. Bu oğlum orada maaş alır. Buna lazım deyil, özə ev tutub kvartirant qalır. O bir oğlumda ki, hərbidə bir il xidmət eləyib, ali savadlı oldu ona görə. Yenə də ona da puza göndərməmişim. Naburad, hələ bu oğluma bir üç gün bundan qabaq fəxri fərman göndərib, heç özündə xəbəri yoxdur.
Ordu da ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərkib hissəsidir. Yəni, qıraqda götürülən bir şey deyil. Yəni, cəmiyyətdə hansısa proseslər baş verirsə, orduda da o bu və digər şəkildə özünü göstərir. Yəni, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mənim üçün xəcalət çəkirən, əzaf verən odur ki, bizim bütün sahələrimizdə kaş korrupsiya olaydı, orduda olmayıdı. Ordu nümunə olmalıdır, zabit nümunə olmalıdır, əskər şərəfli olmalıdır. Komissarlıqlar, yəni bunu yəni gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Elə şeylər var, 2 kimi, 4 kimi bir şeydir. Yəni, hamısı rüşvət mənbəyidir.
Mən də eşitdiyimə görə müəyyən elə xoşa gəlməz hallar olub. Birbaşa şahidi olmasam da elə halları eşitmişəm məndə.
Bezmiş yücə pul göndərməkdən, qardaş. Komandirlər istəyir. Çox, çox, çox çıxır.
Mənim iki oğlum xidmət edib orada, hər ikisi. Özə cəhbə bölgəsində. Orada biz rastlaşmamışıq. Başqasını deyə bilmərəm.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi.
Hara, nə ilə?
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə neqativ hallarla üzləşən əsgərlər və ya onların valideynləri Nazirlikdəki 439-23-76 saylı qaynar xətt telefonuna zəng edə bilərlər. Respublika Hərbi Prokurorluğunda da belə bir xidmət fəaliyyət göstərir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov deyir ki, əgər əsgər zabitin həyətində işə cəlb edilirsə, ondan pul və ya zabitlərin mobil telefonuna danışıq kontru yüklənməsi tələb olunursa, yaxşı olar ki, həmin əsgərlər dərhal anonim şəkildə prokurorluqdakı 493-15-60 saylı telefona zəng etsinlər.
Əgər belə hallar varsa da bütün vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, Respublika Hərbi Prokurorluğuna müraciət eləsinlər. Həm bizə, həm özlərinə yardımcı olsunlar. Həm onlar inciməsin, həm inciməsin də mənada ki, uşaqları gedir əsgəri, o əsgər gedəndə o valideynlər inciməsin də. Sonra deyirlər, pul istədilər, nəyəsində, belə eləyəndə bizə müraciət eləsinlər. Biz də onların uşaqlarına tam təminat veririk ki, incildilməsi, nə eləməsi yol verilməyəcək. Hərbi prokurorluq ümumiyyətlə bu və digər hallara qarşı indi yəqin görürsünüz də qəti mübarizə aparır qanun çərçivəsində. Bundan sonra da belə halların qarşı alınması istiqamətində qanunun imkan verdiyi şəkildə mübarizəsini daha da gücləndirəcək.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 saylı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.